ወንጌለ ማርቆስ ቦቆና ሰገል ከነ ቦዴ ኢየሱስ
ዱጉማን ስንቴማ ነሞታ አስጣበቻ ጅረን ከነን ከይሳ ኦዶ ዱአይን ዳንዳሜን ዱራ ወሪ ሞቱማ ረቢ ሁምናን ዱፍቴ አርኮፍታ አን ጅሩ
ጀዲ ጉያ ጃ ቦዴስ ኢየሱስ ጴጥሮስ ፊ ያዕቆብ ዮሐንስስ ፍዳቴት ኦልጋር ጤራ ተኩ እረት ኮባት ኢሳን ባስ አችት ቢፍት ኢሳ ኢሳን ድረት ንጅጅረምት ኡፈን ኢሳትስ ሚቂቱ ለፈ እራ አከስት አደሱ አከ ህንደንደኝት አዳቴት ወልቅስ ኤልያስ ፊ ሙሴንስ አችት ኢሳንት ሙልተኒት ኢየሱስ ወጅን ሐሳዋት ቱረን ጴጥሮስ ሆጉስ
ያ በርሲሳ በከተነ ጅራቹን ኑፍ ጋሪዳ ኮታ አሲቲ ጎጆ ሰዲ ተከሴፍ ተከሙሴፍ ተከስ ኤልያስፍ ሃኢጃሩ
ጀዴት ኢየሱስቲ ሄሜ በረቶን ሱን ሄዱ ዋን ሪፈታኒፍ ጀቻ ጴጥሮስ ዋን መዱበቱ ኢሌ ህምቤ ኩቱሪ ሁጉስ ዱሜ ሲዱፌት ሁንዱማ ኢሳኒት ኡውሴ ሰገሌን ተከስ ዱሜ ሰኬሳ
ኩን ኢልመኪያ ከኒን አንጃለጥ ኢሳ ዳጋያ
ጀዴት ዱበቲ በረቶኒ ሆጉሱማ ናኖ ኢሳኒ ሚለናን ኢየሱስ ቆፈ መሌ ነማ ብራ ተኮ እሌ ኢፍብረት ይናገር ኢሳን ጋር ጉባ እራ ኦዱ ገዲቡት ጅራሊት ኢየሱስ
አንገ ኢልሚ ነማ ዱ አከይሳ ካኡቲ ዋን አገር ተንተና ነማ ተኮትሌ ኢንሚና
ጀዴት በረቶተ ኢሳ አጀጂ ኢሳኒስ ጀቸ ኢሳ ሃ ፍጠተም መሌ አሞ
ወረዱ አንከይሳ ኸኡ ጀቹን ማል ጀቹዳ
ጀዳኒት ወልገጋ ፈተን አቹማን አመስ
በርሲሶኒ ሴራ ማሊፍ ኤልያስ ዱራን ዱርሴ ዱፉቱ ኢረጅራ ጀዱ
ጀዳኒት ኢየሱስ ጋፈተን ኢየሱስ ዴቢሴ
ዋን ሁንዱማ በከት ዴቢሱፍ ኤልያስ ዱራን ዱርሴ ዱፉን ኢሳ ምርከና ሃታሁ መሌ ኢልሚናማ ሄዱዳ ደረረሙፍ ታአ ቱፈተሙፊስ ዴማ ጀደሜ አነላልኪሴ ማሊፍ በረይፈሜሬ አነሞ ኢስንቲኒማ ኤልያስ ዱሩን ዱፌቲ ጅራ አኩማ ዋዬ ኢሳቲፍ በረይፈሜ ጅሩቲስ ኢሳን ዋንማ ፈደን ኢሳይረቲ ራወተን
ኢሳን እንጀድ ኢሳን ኩኒ ገረ በረቶተ ወረካኒ ወጉዴ ቢአኒ ዱፈን ነሞኒ ሄዱን ኢሳንን መርሰኒ ጀሪ በርሲሶኒ ሴራ ቶኮስ ኢሳንን ኦዶፋል መኒት አርከን ኡማኒ ሁንዲኑ አኩመ ኢየሱስ አርከኒን ምርቃነኒ ገረ ኢሳ ፊገኒት ነጋ ኢሳ ጋፈተን እን አሞ
ማልረት ኢሳንን ፈልማጅርቱ
ጀዴት ኢሳን ጋፈት ሆጉስ ኡመተ ሰንኬሳ ነምትች ተኩ ዴቢሴ
ያ በርሲሳ ኢልመኪ የከን ሩዋ ዲዳዳን ቀበሜ ኩኖ ገረኬ ፍደንጅራ ሩዋን በኩመ ሰቀቡት ለፋን ሰዳ ሆመቸስ አፋኒን ኢሳያስ ኢልካኒስ ወሊን ቀራ ቃምኒ ኢሳቲስ ረቲ ጎጎጋ አኒ ኢሌን በረቶኒ ኬ አከ ሩሃንቸ ኢራባሰን ጋፈዴቲን ቱረ አሞ ኢሳን ሂንደንዴኝ
ጀዴን ኢየሱስ ዴቢሴ
ኢስን ያ ዳሎታ አመንቲ ሂንቀምኔ አንገዮሚቲ ኢስን ብረጅራዳ አንገዮሚቲስ በአ አናቲ ታታኒቲን ኢስኒፍ ኦብሳ ገረክ የፍዳ
ኢሳን እንጀድ ሆጉስ ኢሳን ጉርብቻ ገረ ኢየሱስ ፍደን ሩሃንቺ ሆጉመ ኢየሱስ አርኬ ጉርብቻ ውጥፈቺሴ ለፋን ዳዌ ገንገልቺሴቲ ሆሜቻ አፋንን ባሴ ኢየሱስ
ኩን ዮሚ ሰቀቤ
ጀዴት አባ ጉርባዳ ጋፈት እኒ አሙ ዴቢሴ
ዳኢሙማ ኢሳቲ ኢራጀል ቀቤ ወይታ ሄዱስ ኢሳ አጄሱፍ ኢቢደ ኬይሰቲ ቢሻን ኬይሰቲስ ደርቤቲ ጅር አሞ ዋን መተክ ጎዱ ዮደንዴይሴ ሜ ኑ ነይቲ ኑ ገርጋር
ጀዴን ሆጉስ ኢየሱስ
ዮ ደንዴይሴ የቴ ነማ አመኑፍ ዋን ሁንዱማቱ ደንዳያማ
ጀዴን hoggusuma abbaa mucichaa sagalee isaa ol fudhatee,
ani niin amana amantii dhabalummaa kiyya ati na gargaare
jedheen. Yesuus namoonni hedduun orihaa akka walitti qabamaa dhufan arkeeti ruhaa hamaasaniin,
ati yaa ruhaa dhagalaa didaa isa keessaa bahi, deebiteetiis itti hin seenin
jedheeti isaan lole. Ruhaanis mucicha iyyisiisee hedduu eegaa wixifachiisee booddee keessaa bahe. Hoggus gurbichi akkuma waan du'ee fakkaannan namoonni hedduun
du'ee
jedhan. Yesus ammoo gurbicha harka qabee lafaa ol isa kaafnaan inninis ka'eeti dhaabbate. Yesus eega mana seenee booddee barattoonni isaa kophaatti,
nuti maaliif ruha hamaa san baasuu dadhabne
jedhaniit isa gaafatan. Inni ammoo deebisee,
kan akkasii kun kadhata qofaan malee waan biraatiin baasuu hin danda'amu
isaaniin jedhe. Eegas booda isaan achii ka'aniit kutaa Galiilaa keessa darban. Yesus ammoo namni tokko illeen bakka isaan jiran beekuu hin barbaanne. Inni,
ilmi namaa harka namootaatti dabarfameeti kennama, isaanis isa ni ajjeesu, inni ammoo ajjeefamee guyyaa sadii booddee ni ka'a
jechaa barattoota isaa barsiisaati ture. Barattoonni ammoo jecha isaa kana hin hubanne, isa gaafachuus ni sodaatan. Kana booddee isaan Qifirnaahom dhufan. Eega mana seenee booda Yesus,
karaa irratti maal irratti walitti dudubbachaa turtan
jedheeti isaan gaafate. Isaan ammoo eenyutu hunda irra caala jechaa karaa irratti walitti dudubbachaa waan turaniif jecha caaluma jedhan. Yesus eegaa taa'ee booda 12 ifitti yaameti,
namni kan duraa tahuu barbaadu hundumaa booddee tahuutu isa irra jira, nama hundumaafis kaadamaa tahuutu isa irra jira
isaaniin jedhe. Hoggus inni mucaa xiqqaa tokko fudhateeti isaan jidduu dhaabbachiisee ifitti qabee barattoota isaatiin,
ijoolleetti xiqqoo akkanaa keessaa tokko maqaa kiyyaan kan simu ana sima, kan na simuus ammaas isa na erga sima malee ana simuu isaatii miti
jedhe. Yohannis hoggus Yesuusiin,
yaa barsiisaa, namtichi tokko odoo maqaa keetiin ruhaa hamaa baasuu agarre, inni nu keessaa tokko waan hin tahiniif isa ni dhoorkine
jedheen. Yesus ammoo,
isa hin dhoorkinaa, namni tokkolleen maqaa kiyyaan hujii quduraa godhee hoggusuma ammaas ana irratti hamaa dubbachuu kan danda'u hin jiru bar. Namni nuun hin mormine gara keenyatti lakkaawama. Ani dhugumaan isinitti hima, isin warra Kiristoos waan taataniif jecha nam tokkolleen maqaa kiyyaan kan bishaan dheengee takka isinitti kenne ujuraa isaa hin dhabu
jedhe. Yesus itti furee,
eenyu illeen warra xixiqqaa anatti amanan kanneen keessaa tokko gufachiisuu irra dhagaan daakuu guddaan morma isaatti hidhamee bahara keessatti odoo darbamee isaaf irra wayyaafi ture. Harki kee yoo si gufachiise ifirraa muri. Harka lachuu qabaatte gara jahannam ibiddaa hin dhaamne seenuu kee mannaa harka tokko dooluu taatee jireenyatti galuutu siif irra wayyaa. Jahannam san keessa raammoon nama nyaattuu hin duutu, ibiddi isaatiis hin dhaamu. Miilli kee yoo si gufachiise ifirraa muri. Miila lachuu qabaatte jahannamitti darbatamuu keetii mannaa miila tokko qabaatte jireenyatti galuutu siif irra wayyaa. Jahannam san keessa raammoon nama nyaattu hin duutu, ibiddi isaatiis hin dhaamu. Ijji tee yoo si gufachiifte ifi keessaa baasi. Ija lachuu qabaatte jahannamitti darbatamuu keetii mannaa ija takka qabaatte mootummaa Rabbiitti galuutu siif irra wayyaa. Jahannam san keessa raammoon nama nyaattu hin duutu, ibiddi isaatiis hin dhaamu. akkuma kannaan aarsaadha soogiddaan xaharamutti wanni hundinuu ibiddaan xaharamu. Soogiddi waan gaariidha. Soogiddi ammoo lazzaa isaa yoo dhabe maaliin deebiftanii soogiddeessitu? Soogidda keessaa qabaadhaa isin waliin nagaya tahaa jedheeni.